Goeiemôre liewe luisteraars. Dit is so lekker om weer met julle die woord te kan deel. Ek hoop julle het almal 'n goeie week gehad, dat julle ook die hand van die Here kon raak sien in hierdie week wat ook verby is en dat julle ook nou rustig kan word en ook net kan inneem wat die Here deur sy woord aan ons vandag wil openbaar. Ons gaan vandag lees uit Markus 1 uit. So omdat hierdie audio boodskappe maklik gestop kan word en weer gespeel kan word, is dit ook nou 'n goeie geleentheid vir die van julle wat kinders het. Gee 'n bietjie die Bybels vir die kinders en help hulle om ook die tekste op te soek, dat hulle ook meer vertroud raak. So julle kan vir 'n oomblik gou stop en dan oopmaak by Markus 1. Daarna kan julle verder luister. Goed, indien jy oopgemaak het by Markus 1, voordat ons saam lees, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dit is so wonderlik om weer by mekaar te kan kom. En ja, Here, al is dit nie in fisiese of lewende lywe nie, Here. Is dit ook in gees en in hart? Is dit ook so in die geloof, Here? Want ja, Here, vandag wil ons net vir u dankie sê vir al die wonderlike goed wat u vir ons doen. Al die wonderlike geleenthede wat u vir ons bied. Ja, Here, somtyds dan maak hierdie wêreld ons blind, somtyds maak die bose ons blind, dat ons net vaskyk in die moeilike dinge en die slegte omstandighede en ons maak dit so dominant in ons lewens, dat ons eintlik die seëninge mis en dat ons nie die lig wat in hierdie duistere skyn raak sien nie. Wil u nie ook vandag ons ook om oopmaak nie, dat ons ook met vrymoedigheid die boodskap kan hoor en ook kan deel maak van wie ons is en hoe ons leef. Ons bid dit in u naam. Amen. Goed vriende, ons gaan vandag lees uit Markus 1 en ons gaan lees vanaf vers 21 tot en met vers 26. Nou voordat ons dit doen, wil ek graag vir julle sommer ietsie vertel van Markus. Markus is die oudste evangelie in die Bybel. Ons weet dit is ons eers Matteus en daarna kruis van Markus, maar die kronologie dui nie op ouderdom nie. So Markus is die oudste en ons kan sien uit die ander evangelies uit hoe hulle stukkies geleen het by Markus, hoe hulle eintlik vir Markus gebruik het as 'n bron of 'n ruggraat om ook hulle evangelies te vorm. Sommige so ietsie interessants en terloops kritiek word dikwels daartoe toegeskryf dat die evangelies nie altyd 100% dieselfde is nie, of 100% ooreenstem nie. En dan sê mense dikwels dat, hoe kan dit akkuraat wees as daar verskille is tussen die evangelies? Maar vriende, dit is juist die punt. As jy nou vir jouself voorstel, as jy nou in 'n klas sit, in 'n eksamentyd, en jy skryf af by die een langs jou, dan gaan alles mos presies dieselfde wees. In ander woorde, jy is nie 'n ooggetuie of 'n getuie van wat gebeur het nie, want jy skryf net by die een langs jou af. Maar as julle met mekaar gesels oor wat gebeur het, en jy gaan skryf dan jou eie waarneming of jou eie oortuiging daarvan, en die ander persoon gaan skryf weer sy eie ene, dan gaan ons natuurlik verskille wees, want dit word van twee kante af gekyk. Maar dis juist hierdie verskille wat daarop aandui, dat dit dat dit erg is en dat dit waar is. En ja, dat dit nie net die Engelse woord 'n blueprint is van een dokument nie. So ja, dit die verskille maak ironies genoeg dat ons weet die evangelies is betroubaar en ons sien ook dat daar goue draad deur die evangelies hardloop. En dit gaan daaroor dat Christus nou wêreld toe gekom het as God en vir ons kom verlos het, dat ons vry is van die sonde en in hom en deur hom 'n lewe kan leef en ook kan uitsien na ewige lewe saam met hom. Nou vriende, Markus se evangelie gaan bietjie anders te werk. Ons weet die ander evangelies, byvoorbeeld Johannes, begin deur om die punt te maak dat Jesus God is. Voordat hy nog begin skryf vir die evangelie, maak hy daai punte duidelik. Hy sê in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. En hierso dui die woord op Christus, so hy maak het van die begin af duidelik, dat Jesus self God is, self God was, en dan begin hy eintlik om te verduidelik, hoekom hy dit sê. Ok, Markus aan die ander kant gaan te werk deur om op te bou tot en met die kruisiging, waar daar, toe Jesus aan die kruis gesterf het, waar een van die soldate erken het dat Christus werklik die Seun van God was. Maar ons sien ook dat hy leidrade deur loop van sy evangelie los, om te bewys dat Jesus werklik God is, en dat hy met goddelike gesag gepraat het en te werk gegaan het. So op daardie noot, kom ons lees saam uit Markus, ons lees Markus 1 vers 21 tot en met vers 26. Die besetene in Kapernaum. Kapernaum was 'n baie groot stad gewees vir daardie tyd. Hulle het ongeveer so 1500 inwoners gehad. Ek weet dit is baie min, maar vir daardie tyd was dit geweldig baie, en baie van hierdie inwoners was Romeinse soldate gewees. Daar was 'n groot Romeinse leermag gewees, en daarom was hierdie Christene ook blootgestel in ander kulture, ander godsdienste en ook ander denkwyse. Goed, so kom ons lees hierso vers 21. Hulle het in Kapernaum gekom. Toe die Sabbatdag aanbreek, het Jesus reguit na die sinagoge toegegaan en die mense daar begin leer. Hulle was verstom oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. Op daardie oomblik was daar in hulle sinagoge 'n man wat van 'n onrein gees besete was. Hy het uitgeskreeu, "Wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret? Het u gekom om ons te verdelg? Ek weet goed wie u is. U is die Heilige van God." Maar Jesus het hom skerp aangespreek, "Bly stil en gaan uit hom uit." Die onrein gees het die man stuiptrekkings laat kry, hard geskreeu en toe uit hom uitgegaan. Ek wil net hierso vers 27 bylees. Almal was so verbaas, dat hulle onder mekaar geredeneer en gesê het, "Wat gaan hier aan? Dit is 'n nuwe leer, en dit kom met gesag. Hy gebied selfs die onrein geeste, en hulle gehoorsaam hom." Nou vriende, dit is interessant, hierdie gedeelte, as ons dit lees, dit klink maar net soos 'n verhaaltjie wat afspeel, maar as ons dan na die woorde gaan kyk, en ons gaan kyk na herhaling, dan sien ons 'n paar kernelemente raak, wat hierdie teks vir ons absoluut oopbreek. So, vir die kinders wat saam luister, as julle nou dink aan die sport wat julle by die skool doen, het sy of dit nou rugby is, of cricket is, of netbal is, of hockey is, gestel jy speel 'n wedstryd, en halftyd kom jou afrigter na jou toe, met 'n boodskap. En hy sê vir jou, wat se strategie of tegniek jy moet indra in hierdie tweede helfte. En nes jy wil inhardloop vir die tweede helfte, kom jou ouma ook na jou toe. En sy sê ook vir jou wat om te doen. Nou vriende, na wie gaan jy luister? Ga jy na jou ouma luister of na die africhter luister? Nou ek vra nie hierdie vraag om familie risie te veroorsaak nie. Maar ek wil vir julle aandui die rol wat gesag speel. Die africhter binne daardie konteks praat met gesag. As ons gaan na iemand toe wat ons werktuigkundige is, en hy geef ons sy opinie, dan praat hy met gesag, want dit is sy veld. Nou vriende, ons lees hier dat Jesus met gesag gepraat het, en deur loop van hierdie paar verse, ek wil julle uitnooi om weer te gaan lees, kyk hoeveel keer herhaal die woord gesag. En hierdie gesag is belangrik, want dit dui daarop dat Jesus nie net gepraat het soos 'n gewone persoon nie, dat Jesus nie net die autoriteit gehad het van 'n gewone mens nie, maar dat hy gepraat het met die gesag van God, omdat hy die Heilige van God is.